så gøy at akkurat du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co.
Skal vi takke Hanne, så de hører det i Trondheim. Kom an! Så de hører det i Trondheim. All right. Det veldig fint. Han en veldig flott ung dame, og vi veldig glad for hennes innsats og den hun i Trondheim. Dere, i dag så det altså Hjerte for kirken søndag. Dette barnet har hatt veldig mye rart opp igjennom. Vi har hatt dette fokuset, vi har hatt høsttakkefest, vårtakkefest, og da var det noen sånne smarte unge voksne som tok med en sånn takke, og så leverte de ut takkelapp. Tok dere den? Så alle fikk liksom en liten lefse og sånn. Så dette, vi skjønner, vi i denne kirken her, at det kan gå inflasjon i konsepter. Men poenget vårt med Hjerte for kirken er ikke å ha et konsept, men å rett og slett forsøke etter beste evne å uttrykke at dette er et kjempesvært spleiselag som vi gjør sammen. Ikke bare her i denne kirken, men i global kristenhet opprettholdes av at folk som er berørt i sitt hjerte bidrar til fellesskapet. Når jeg gikk i 8. klasse, så hadde jeg akkurat lest en bok, 8. klasse, det var på 80-tallet. Da gikk jeg med avisen Bergens Tidende, tjente 400 kroner, kunne tjent 800, men jeg og Roy, vi delte på en rute, tok annen hver uke, og da tok jeg 40 av de kronene, altså 10% av det som jeg fikk, det bestemte jeg for at dette skal jeg gi til kirken. Og det begynte jeg med i 8. klasse, og det har vært en så viktig del av mitt liv at jeg har fått lov til å være så rik og så velsignet for, på grunn av jobben som jeg har, at jeg har råd til, altså jeg har mer enn nok, så at jeg kan være med og gi noe til noen andre også. Og det er en fantastisk ting å få lov til å ha som motiv i eget liv. Det var en prest og en rabbi og en pastor som satt sammen på slutten av uken og diskuterte hvordan fordeler dere inntekten fra kirken. Og dette var på den tiden hvor man samlet inn i en bøtte, altså cash i bøtte. Og da sa han, presten, han sa det at jeg setter en strek på gulvet, og så kaster jeg kollekten opp i luften, og det som havner på venstre side, det får menigheten, og det som havner på høyre side, det tar jeg. Og rabbien sa, jeg gjør noe som er cirka likt, jeg lager en stor sirkel, jeg kaster det opp i luften, og det som havner i sirkelen går til Herren, og det som utenfor sirkelen går til meg. Og så sa pastoren, frikirkepastoren, han sa det at jeg gjør noe som ligner på det samme, jeg kaster alle pengene opp i luften, og det som Herren tar tak i, det tar han, og det som havner på bakken, det tar jeg. Og dette er jo grunnen til at vi har veldig mye innsyn i hvordan pengene faktisk brukes i denne kirken her. Jeg har forresten aldri sett denne her nettbanken i denne kirken. Vi er et svært lag som jobber med å styre hvordan ting skal disponeres. Og det har vært en festreise for oss gjennom disse årene. Og ikke bare få lov til å bygge denne ene kirken her i Bergen, men få lov til å se at 7 andre menigheter, eller totalt 7 rundt omkring, jeg mister tallet. Og i tillegg til det, fått lov til å være med på misjonsarbeid i Uganda i den første tiden, og nå i India, og få lov til å være med og bety en forskjell der, det er ganske så svært. Og vi ønsker å oppmuntre oss til å være med på det samme. Koronatiden, dere, den har gjort at mange har vært på avstand fra menighet og kirkelige sammenhenger. Og vi har diskutert, både i Norge og i andre land, liksom, og sånne der fora, liksom, hva skjer etterpå? Skal alle nå se på kirken på TV fra nå av? Og jeg har vært av de som har sagt at jeg tror at ting skal ligne veldig på sånn som vi har holdt på før, men vi er nødt til å ta inn over oss at folk har fått nye vaner. Så når vi skulle si velkommen tilbake etter koronaen, så var det viktig for oss å understreke det ikke tilbake til dette bygget. Det er ikke tilbake til frivillighet, det er ikke tilbake til smågrupper, det er ikke tilbake til musikkøvelser, men det er 100 dager med Jesus. Vi ønsker å være veldig tydelige på at vi er overbevist om at den vi er har sin motivasjon og inspirasjon og sin tenning fordi vi er glad i Jesus. Vi kan forstå vårt liv som en trekant. Opp så har vi Jesus, og han er viktig. Gjennom kirkehistorien så ser vi det at i de periodene hvor det har vært skikkelig kjipt og dårlig, når det har kommet en fornyelse, så har det vært fordi at Jesus sitt navn har blitt løftet opp. Folk har blitt hektet på Jesus, blitt glad i Jesus, for når vi er glad i Jesus, så gir vi inn i menigheten, Vi deltar inn I menigheten, og vi tjener inn I den kristne menigheten. Så styrken for den kristne kirke har en sammenheng for begeistringen vi har for Jesus. Og da det naturlig at også ut I hverdagen vår, så gir vi, så forteller vi, og så vil lyse oss alt I verden. Vi jo på denne siden av 2000-tallet, så har vi fått lov til å være med og bety veldig mye for ja, inspirert mange og sånn som det. Men vi sier rett ut at det handler ikke om dataprogrammene våre. Det handler ikke om at vi har flink barneleder bare. Det handler ikke om systemene. Det handler ikke om listene og frivillighetskulturen. En og alene så tenningen, selve geniet I denne kirken, handler om Jesus. Men hvis vi skygger for Jesus der oppe, dere, så det bare snakk om tid før skyggen faller også på det som nede. Og denne sammenhengen der må vi forstå. Derfor så vi ikke opptatt av marketing, vi ikke opptatt av konsepter, vi ikke opptatt av... Altså det der fullstendig underordnet, det tenningen på Jesus og gleden rundt og for Jesus som viktig for oss. Og alt folket sa, vanligvis, sånn før covid... Da hadde ikke denne forsamlingen det handicapet som dere nå bruker å ha. Nemlig det at når jeg sier, gjør sånn med øret mitt, for det hører litt dårlig, så får jeg vanligvis en respons. Så skal jeg prøve dette en gang til. Jeg vil bare minne dere på at jeg har stående jobbtilbud, både fra Amerika og Afrika, hvor levende menigheter, hvor de vifter med ting og roper og står på stolen og sånn har sagt, come to us and we will treat you well, pastor. And I say, I will stay with the frozen ice taps in Norway, sier jeg. And they say, we will pray for you, but I say, I will warm them up later when they, you know, post-COVID, it's going to be awesome, you know, they're going to answer when I say, and everyone said, og så kommer de til å svare, så prøver jeg dette en gang til. For vi så opptatt av Jesus. Vi så opptatt av at det han vi har tenningen på. For det uten at vi har den tenningen på han, dere, så blir de andre greiene småtteri og alt folket sa. Dette vil jeg at vi skal snakke om I dag. Gud han en Gud som viser seg selv frem til oss på veldig mange ulike måter. Og det som så fantastisk, det at jeg hadde en serie her for noen år tilbake som heter Bedre kjent med Gud, hvor vi gikk gjennom alle Guds navn. Vi snakket om Jesus og titler og karakterer rundt Jesus. Så det dette som det rike ved det kristne livet, det at vi møter ikke en endimensionell Gud, men vi møter en Gud som viser seg selv frem på så mange ulike måter for at vi I vår forskjellighet skal kunne bli kjent med han. Han viser seg som helbrederen for de som syke. Han viser seg som den sterke for de som svake. Han viser seg for den som gir verdighet til de som opplever skam. Han den som mer enn nok for de som ikke har nok. Og en av disse tingene som handler om mer enn nok, det skal jeg borre litt I her I dag. For det veldig mange av regnestykkene som jeg har I min hverdag, de føler jeg selv et ansvar for. Jeg nødt til å sørge for at det blir nok sunn mat, det blir nok trening, I hvert fall nok, litt I hvert fall, sånn at det blir nok. Og så må jeg passe på at det nok penger på konto, for jeg har tenåringsbarn, og det kommer stadig vipskrav. Og så jeg nødt til å sørge for at jeg har lest meg opp før styremøtene, og at jeg forberedt til det jeg skal gjøre på jobben. Og regnestykkene, dere, om ansvar, det kan noen ganger gjøre at du og jeg blir I overkant stresset, og avhengig av å få ting til selv. Koronaepidemien har gjort noe med frivilligheten I Norge. Kirken den norske sier at de har mistet hver femte frivillige de siste to årene. Det mange frivillige. Norsk idrettsforbund sier at mange fotballtrenere, håndballtrenere og tenniscoacher borte. Når vi ser på kirken vår her I Bergen, så har vi I dette bygget behov for 335 frivillige til enhver tid. Og det tallet vi har på listene våre nå 259. Det vil si at vi har 259 frivillige for å drifte kirken her I Bergen, og så skulle vi ha 335. Og det gapet mellom der, og så ser vi på giverinntektene I kirken her, og det som folk med, og det veldig bra, det høye tall. Men hadde det vært på kurven, så hadde vi vært I mål. Og det kan skje noe også med meg som leder, når jeg stirrer ned på de talene. Jeg kan miste perspektivet på at Gud mer enn nok, og så kan jeg tenke at nå må jeg fikse dette. Og Gud talte gjennom profeten Jeremia, han sa, to onde ting har folket mitt gjort. De har gått bort fra meg, kilden med det levende vann, og de har hogget seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Og det som han sier her, Jeremia, oversatt til deg I 2021, det det at vi kan enten tro på en kilde som gir og gir og gir fordi Gud trofast, eller så kan vi tenke, dette må jeg sørge for selv, og så lager vi oss en brønn hvor vi selv skal hive på og ta ut, og da går vi kunk. Gud en trofast Gud. Gud en givende Gud. Gud en forsørger. Og fordi Gud en forsørger, så trenger vi å forstå at vi står ikke her på hjertet på kirkendagen og prøver å hause opp I et panikkregnskap rundt frivillighet og økonomi. Nei, det fordi at vi tror at I enighet med Guds ord, så snakker vi om hvem han så at vi får tro på han, og når vi får tro på han, så vil vi også være med og gi til han og hans sak I verden. Vi mennesker, vi forskjellige. Og jeg klar over det, at nettopp vår forskjellighet gjør at vi har ulike utgangspunkt her I dag. I dag formiddag så var det 18 barnefamilier her, og det som så interessant med barnefamiliene, det at de ser ut så de ikke har sovet siden før koronaen begynte. Altså, jeg har jo fulgt veldig mange studenter og unge voksne inn I dette her, at de får disse barna og sånn. Og hvis jeg spør småbarnsforeldre, hva det du trenger mer av, så sier de, søvn, sier de. Hvis jeg spør en student hva du trenger mer av, så sier de, jeg trenger mer konsentrasjon og Red Bull. Så spør jeg en forretningsperson, en forretningsmann, hva trenger du? Jeg trenger en investor. Og hvis jeg spør en gutt på 12, så sier de, jeg trenger farten til Ronaldo og hodestyrken til Haaland og skuddfoten til Messi. Greien den at alle vi mennesker I vår forskjellighet kommer til Gud I vårt hverdagsliv med det vi har. Og det der Gud møter oss som den guden som mer enn nok. Han møter oss ikke I våre fantasier eller I ideer om hvordan det skulle ha vært. Gud møter oss alltid akkurat der vi En dag så var Jesus ute og holdt en sånn møte som dette. Det var bedre vær I Midtøsten på den tiden, så det var masse folk til stede. Og så sa han til en disippelen sin, kanskje du stikker bort på jokeren og kjøper litt mat til disse. Og da sa Philip, du helt ute, Jesus? Det nesten 30 000 mennesker her, 5 000 pluss kvinner og barn. Det så mye mat her. Vi kommer bare til å gi en smule til hver enkelt av dem, hvis jeg går og handler til disse folkene. Så kom Andreas gående, og så sa Andreas, det en gutt her. Han har 5 brød og 2 fisker. Og det jo til å le av. Hva vel 5 brød og 2 fisker til 30 000 mennesker? Men det Jesus gjør, det at Jesus tar tak I denne unge guttens matpakke. Og så løfter han det opp, og så velsigner han de 5 brødene og de 2 fiskene, og så sier han til disiplene sine, nå kan dere begynne å dele ut. Kan du tenke deg hvordan de må ha hatt det, når de stod der med 2 makrelle tomat og 5 skillingsboller, og så skal de nå gå ut og begynne å dele. Men det som skjer, det at når de begynner å gå og dele ut, så blir det mer enn nok. Og når de var ferdige, så samlet de sammen 12 kurver med mat for at ingenting skulle gå til spille. Og det Jesus lærer oss gjennom denne historien dette. Ikke bare regn med meg, men lær dere å regne som meg. 5 brød pluss 2 fisk pluss Jesus lik mer enn nok. Og jeg vil påstå for deg her I innledningen min, at småbarnsforeldren som gjør en bevisst disponering av sin kalender og sovetid, vil få bedre søvn. Forretningspersonen som gjør en bevisst disponering av sin økonomi, vil lykkes med å få kontroll på pengene. Studenten som bevisst disponerer sin oppmerksomhet og konsentrasjon og arbeidstid, vil lykkes med studiene, og 12-åringen som bevisst disponerer lek og trening, vil bli en bedre fotballspiller. Fordi Gud møter ikke noen menneske I ideer. Han møter oss I det livet som vi har. 5 brød, 2 fisker pluss Jesus et mirakel. Og jeg står ikke her og agiterer tåkeprat for oss her I dag. Paulus sa til Timoteus sin lærling I 2. Timoteus brev 2, vers 6, 7, der sier han noe veldig interessant. Han sier, tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg innsikt I alt, sier han. Altså han sier, ha et rasjonelt forhold til det du hører, Men vær også åpen for at du får et glimt av en åpenbaring som gjør at du faktisk får tro på at det sånn det fungerer. Så jeg sier til deg, du som ikke tror så mye I dette rommet, jeg tenker over det som jeg sier her I dag. Og så utfordrer jeg deg til å bli med litt over på den siden av at det kan være at det finnes et troens språk her som gjør at det kan tenne et lys I ditt hjerte. For det troen, sier Bibelen, det den som overvinner verden. Den som har tro, ingenting umulig for den som har en tro. Tro en gave fra Gud. Og det det som så fantastisk. Når Gud taler til oss, så gir han oss innsikt. Men han sier ikke at vi skal sjekke ut hjernen og legge den igjen I forhånd. Tenk over det han sier, og så skal Herren gi deg en åpenbaring og en innsikt I alt. Og alle folket sa. Folkens, vi skal lese en tekst nå, og det den jeg skal legge ut I løpet av de minuttene som jeg har igjen, og det ikke så veldig mange, men vi leser fra 2. Korinther brev 9. Jeg sier, men det jeg sier dette. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han eller hun har bestemt seg for I sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave I rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til de som skal så, og brød til de å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt, så dere skal ha rikelig av alt som dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud, når vi overbringer gaven for denne tjenesten, denne Guds tjenesten, ikke bare en hjelp for de hellige deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Gud en Gud av mer enn nok. Og Gud vil gi deg nok, men det som mer etter nok, det mer enn nok. Og det det mer enn nok, han sier, der må du samarbeide med min sak I verden. Der må du bestemme deg for at de som fattige, de som ikke får gå på kulturskole, de som lider av rus, de folkene som ikke har anledning til, fordi de ikke har de midlene som du har, der kan du være med og bety en forskjell. Gud gir oss mer enn nok, for at når vi har nok, så det de andre som skal få det som mer enn nok. Derfor så det slik at når jeg går med avisen I 8. Klasse, så lærer jeg meg det, at hvis jeg har 40 kroner igjen, og det på 80-tallet var typ 40 000 nå I dag, ikke sant? Og I svenske penger 40 400 000, ikke sant? For det, Gud, han kan ta tak I det lille der, og så samarbeider vi med hans sak I verden. Det det denne teksten handler om. Gud kan. Han makter å gi dere alt I rikt mål, så dere alltid under alle forhold kan ha nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. Når vi kjøpte vårt første hus, så betalte vi hele 1,750 for det huset. Det var sykt mye penger I 2001. Men når vi skulle selge det under finanskrisen I 2008, da hadde vi kjøpt nytt hus, så gikk det 2 dager, så krasjet Lehman Brothers, og de 30 som ville kjøpe huset vårt for 18 millioner kroner, de forsvant vekk. Og vi gikk gjennom finanskrisegreiene der, vi landet nå på beina etter hvert, men 2008 gjorde noe med hele den vestlige verden. Fødselstalen gikk ned blant unge mennesker, folk begynte å få et skeptisk syn på fremtiden, og den generasjon som I dag vokser opp, man sier at etter krigen det den generasjon som I dag vokser opp, har ikke et positivt fremtidsbilde, sånn som alle generasjoner etter krigen faktisk har hatt. Vi har et negativt fremtidssyn, økosorg, vi bekymret for fremtiden, og vi holder igjen på barnefødselene, og det noe som skjer med oss. Frykt, lammer, arbeidsledighet, arbeidsmangel, pengemangel, rentehevninger, priser, greier og greier, men det Gud sier, det sant her, og så det sant I en favela I Sao Paulo, så det sant I en township I Sør-Afrika, og så det sant I finansdistriktet I Frankfurt. Gud en global Gud, en universal Gud, og hans ord like sant for de som har lite, som de som har mye. Derfor så trenger vi å høre, Gud kan gi oss I Norge I dag mer enn nok, så at vi kan også gi til andre. Men greien den at verdisystemet vårt, det blir jo preget kontinuerlig av det som viktig. Vi ligger I verdenstoppen på opppussing av husene våre.
Vi ligger I verdenstoppen på utlandsreisene. Og saken at når du får en lønnsøkning, så må du gjerne legge på et par land til på den flyreisen, eller en ekstra etasje på huset, eller en fjæring som gjør at bilen går litt lengre ned, eller en litt fetere restaurantbesøk. Men Per Fugleli, sosialmedisineren som døde for noen år siden, han introduserte dette herlige ordet for oss. Nok punktet. Han sier, hvor tid nok punktet I livet vårt, der vi sier, dette nok punktet. Jeg trenger ikke konkurrere med de andre. Jeg trenger ikke sammenligne med de andre sine eiendeler, de andre sine ferier og de andre sine reiser. Jeg lar heller mine verdier styre over mitt liv, og ikke bli revet med I denne spiralen av mer, mer, mer. Fordi at det finnes et nok punkt som gjør at noen andre kan bli velsignet av det som mer. Fordi at det jeg har, det godt nok, og det som mer enn nok, det skal få lov til å tilfalle noen andre som trenger det. Han gir såkorn til de som skal så, han gir brød til de som skal spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt, ja, dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. 5 brød og 2 fisker, nistepakken, den dagen ble til velsignelse for mange. Og jeg beundrer idealistiske, kristne mennesker som I generasjoner har valgt å si, jeg har nok, så derfor vil jeg gjerne gi. Loven om å så og høste, årsak og virkning, den innfelt I hele skapelsesorden. Det står I 1. Mosebok 8, så lenge jorden står, skal såkorn og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt. Så vi snakker ikke om en sånn fugesa, en sånn tåkeprat når vi snakker om at det mer velsignet å gi enn å få. Det årsak og virkning. Den som investerer I Guds sak I verden vil bli velsignet av det. Et annet begrep vi bruker I den kristne livsanskuelsen at vi kaller det for den åpne håndsøkonomi. Det at den verden til den som generøs blir større og større, men den gjerriges verden blir mindre og mindre. Derfor så ønsker vi å ha en generøs holdning I vår kirke og blant kristenfolket, fordi at det når vi sår, vi kan få lov til å være se at Gud gjør en forskjell. Så jeg spør deg, du som har overskudd og kraft og arbeidsglede, du som har oppmerksomhet og tålmodighet til å vise godhet mot andre mennesker, du som har et talent, du som kan et håndverk, du som flink med penger. Det du har I hendene, hvordan investerer du det? Tør du å gå som denne gutten med 5 brød og 2 fisker sammen med Jesus til din hverdag? Og tør du de litt tøffe spørsmålene? Ser du den du hjelper, eller hjelper du deg selv når du hjelper? Ser du bekreftelsen av å vise godhet? Eller ser du at den godheten som du viser til den andre viktigst? Ser du berømmelsen av ditt eget talent? Eller ser du at ditt talent gleder andre? Ser du gevinsten av ditt eget arbeid? Eller ser du at noen andre blir lykkelig fordi du arbeider? Ser du din neste bil? Eller ser du at du kan hjelpe evangeliet faktisk å nå lenger? Venner, mer enn nok handler om at vi ikke oss selv nok. Det den kristne livsanskuelsens åpne håndsøkonomi. Mer enn nok handler ikke om luksus, men det handler om at vi får lov til å være med og velsigne andre. Og husk nå, vi lever I en tid hvor stoppestedet for vår egen lykke ofte oss selv. Men det strider imot den kristne livsanskuelse og det Jesus har vist oss. Han viser oss at det mer velsignet å gi enn å få. Han ber oss om å være en kanal for hans velsignelse til de menneskene som omkring oss. Og du og jeg vil bli overrasket når vi slipper taket av å holde fast på mer enn nok for oss selv. Men vi lar han få det som mer. Fordi at vi klarer å holde oss til det som nok. Fordi at det bare slik vi kan være med og velsigne andre mennesker. så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, den ikke en hjelp, ikke bare en hjelp for de fattige deres nød, men den skaper også en overflod av takk til Gud. Når vi kommer sammen i den kristne kirken, så lovsynger vi Jesus. Vi løfter hendene opp, og de helt tomme, og så fokuserer de oppover. Og så får vi lov til å være med og gi av det vi eier og av vår frivillighet, fordi at vi samarbeider med Guds sak i verden. Og dere, jeg en kristen leder som tar et sterkt oppgjør med, og jeg tar stor avstand ifra at vi skal være sånne folk som bare har det i munnen. Å være en kristen handler om å ha det i føttene, det handler om å ha det i hendene, det handler om å ha det i hjertet, og det handler om å ha det i hodet. Og Margaret Thatcher var statsminister, de kalte hun for The Iron Lady, og hun sa, ingen hadde husket den barmhjertige samaritan om han bare hadde gode intensjoner. Han hadde penger også. Det hadde ikke vært 300 menigheter pluss i India hvis ikke vi for 10 år siden bestemte oss for at vi gir. Det hadde ikke vært kulturskole her oppe for kids som ikke har anledning til å betale selv hvis ikke det var for dette frivillige her og vi tok ned i pengesekken vår og så sa vi gir. Vi hadde ikke hatt kontaktsenter for rusmisbrukere her i Bergen i evangeliesenteret hvis ikke vi og andre kristne i denne byen sa vi gir. For det er når vi gir og samarbeider med hans sak i verden at det faktisk blir et resultat. Og vi har ikke sjans, bare hør det, hør på meg, vi har ikke sjans de neste 50 årene i den vestlige verden å drive kristen virksomhet hvis ikke det merkes på gatene og blant mennesker som har behov. Det er en merkantil kraft som må ut der og treffe behov. Da er det snur, dere. Det kristne diakonale vitnesbyrdet er avgjørende i en sekulær tid. Derfor så trenger vi å bli kjent med den guden som er mer enn nok. Og så trenger vi å bli kjent med oss selv som sånne som er kristne i velferdsstaten. Og ta et oppgjør med vårt eget nokpunkt på en slik måte at vi skal trenger oss å bli kjent for at vi har de flotteste og voldsomste vanene. Men vi klarer å bli kjent som sånne vanlige folk som bare sier, nei, men vi setter en grense vi. Fordi vi har noen andre verdier som gjør at det som er mer, det skal noen andre få nyte godt av og bli velsignet av. Herre, jeg ber for hver enkelt mann og kvinne, gutt og jente i dette rommet og de som hører på denne podcasten, Herre. Jeg ber, Herre, om at du velsigner oss med kunnskapen og innsikten først og fremst i at du den guden som mer enn nok. At du lærer oss å avsløre at i en materialistisk tid som vår, i en tid hvor mennesket selv er stoppested for egen lykke og ressurser, så lærer du oss å leve i en åpenhånds økonomi. Du lærer oss å leve åpne, rause, generøse, givende liv som er samarbeidet med din sak i verden. Sånn at når vi befolker himmelen, så skal vi få lov til å treffe en indisk ung jente på 11 som fikk skolegang fordi at noen i Norge ga. Så skal vi få lov til å treffe en rusmisbruker som ble tørrlagt fordi at noen ga for å sørge for at det skulle være en mulighet å finne en vei ut. Herre, vi skal treffe kids som treffer Jesus i søndagsskolen i Levanger og i Trondheim fordi at noen i Bergen bestemte for at vi skal være med og bygge Guds menighet i dette landet. Vi ber deg om at du velsigner oss og at du leder også i den tiden som kommer. Vi ber om det i Jesu navn.
Takk for at du hørte på. Håper vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en nydelig